Spoštovani in dragi poslušalci Radia Ognjišče. Vstopili smo v prvi teden letošnjega liturgičnega leta. Po praznikih se začenja običajen teden in tudi vsakodnevno delo. Toda, kot bomo videli, je tudi navaden delavnik za kristjana čudežen, čeprav je sijaj praznikov v nas ugasnil. Bogoslužje nam je v nedeljo razkrilo podrobnosti, kako je Janez Krstnik krstil Jezusa, in včeraj nam je Marko evangelij povedal, kako je Jezus izbral prve apostole. Danes pa slišimo, kako naš odrešenik začenja delovati. Vsi bi pričakovali, da se bo Jezus postopoma vključil v družbo, ustanovil tudi on svojo šolo za proučevanje postave, ali pa sprejel službo rabina in razlagal svetopismo svojim rojakom. Toda Jezus iz Nazareta želi nagovoriti vsakega človeka v njegovi stiski in bolečini, zato ker zagori v svoji izjemni apostolski gorečnosti. Ne smemo se čuditi, da ne ostane neopazen in da se njegov sloves razširi v hipu po vsej Galileji. Tudi sami dogodki so začeli prehitevati Jezusov nastop. Po Markovem poročilu ima Jezus šele 4 učence in že ljudi ozdravlja. Od krsta naprej se je Jezus jasno zavedal, kdo je, namreč da je Božji sin. Toda oče mu ni pustil oddiha, da bi se na svoje javno delovanje postopoma pripravil. Takoj mora ljudem razodeti, kdo je, in da je preko njega Bog na delu, tisti Bog, ki rešuje. Jezus je imel preveč rad reveže, bolne in potrte, da bi znal zakriti svojo Božjo moč. Iz ljubezni do stiskanih prehiteva svojo odločitev, da bo še malo počakal, obratno, nasprotno, takoj začne ozdravljati. Da, Kristusov nauk je ljubezen, ki jo osvobaja. Zato bo tudi Marko poročal o Jezusovem prvem čudežu, ki bolnika ne samo ozdravi njegove bolezni, ampak ga tudi osvobodi vsega zlega. Gre za duševno motenega človeka, ki se ne zna otresti hudega duha v sebi. Ta bolnik je res zelo bolan, če mu Jezus ne bi pomagal, bi ostal v svojem bednem življenju, v življenju, kjer ni sposoben ljubiti, ampak le sovražiti. Toda začudeni smo, da se bolnik noče posloviti od svoje ljubezni, ampak se želi njegov hudi duh z Jezusom pogajati. Seveda, Marko opisuje ta dogodek zelo dramatično, kakor da bi imel pred seboj zgodbo trpečega Joba, kjer se njegov hudi duh tudi pogaja z Bogom, ali bo odnehal ali ne. A v tej dramatični pripovedi se razkriva tudi zgodba našega življenja. Tudi mi sami smo se tako navadili svojih napak, da imamo veliko težavo od njih se posloviti. Kaj vse bi naredili, da bi nam bilo še naprej dovoljeno besneti, morda grdo govoriti, popiti kakšen kozarček ali pa samo sitnariti doma in godrnjati, kako je svet umazan in nepošten. Posloviti se od teh napak, navad, gledati na svet drugače, tako kakor Kristus, se pravi z upanjem, da je lahko svet drugačen in videti, da je Bog na delu, to se nam zdi lepi nauk. Le za sanjače. Pa vendar je v tem za kristjane današnje poslanstvo. Prerokova nesreča je, ker ve preveč. Tarnati nad hudimi časi in govoriti, da bo še huje, takšno govorico slišimo na vsakem koraku. Tudi zgražanje nad moralom mladih, nad odsotnostjo krščanskih vrednot po naših družinah, o pokvarjeni politiki in tako naprej, vse to poznamo že kar preveč dobro. Toda upati in verovati, da nam bo Bog vseeno pomagal in da v tem razrvanem svetu tudi mi lahko naredimo kaj dobrega, to pa je govorica, ki gre težko iz ust. Tudi Marko je začuden, ko poroča, česa vsega je zmožen Jezus. V opisovanju dramatičnega dogodka posebej poudarja presenečenje svojih rojakov, ki se vprašujejo, kdo je ta človek, ki nastopa s tolikšno močjo. To pa ni samo neko moraliziranje, tarnanje in še manj grozeče govorjenje. Ravno obratno. To so besede, ki prinašajo moč ljubezni in ki ozdravljajo, prinašajo upanje in napovedujejo lepše čase. Vem, da smo sedaj v zagati, ker sami ne vidimo, kako bi lahko mi počeli takšne čudeže. Ljudi ozdravljali njihovih hudih duhov in jim prinašali novo moč. Toda pomislimo na naše svetnike. Tudi sveti Frančišek, na primer, ni vedel, kako bi obnovil Kristusovo cerkev in jo ozdravil. Tako je začel na novo pozidavati in obnavljati cerkvico svetega Damjana. Podobno iščemo tudi mi. Ko danes govorimo o ozdravljanju družin, začnemo morda misliti, da moramo prebeliti stanovanje, kupiti ta ali oni stroj ali pa kos pohištva. Počasi le ugotovimo, da smo naši domovi mi sami in da je obnova naših hiš predvsem beseda zaupanja in prijateljstva, ki se naseli med nami. Najbrž tudi mi nimamo posebnega načrta, kako vse to izvesti. In tudi takrat, ko ga imamo, prevečkrat pade v vodo. Nič za to. Vidimo, da tudi Jezus ni deloval čisto po svojih načrtih. Ljubezen ga je prehitevala in bil je sam presenečen, česa je vse zmožen. Dajmo se voditi v letošnjem letu na vdihu dobrega duha, njegovi ljubezni in tudi mi bomo presenečeni nad našimi dragimi, svetom in nad samim seboj.